Gerbėjai su Kristui, čia kunigas Vytautas Brilius. Šio pokalbio tema yra apie priešvedybinę sutartį, kuri yra pripažinta civiliškai ir kuri yra draudžiama bažnyčios. Klausimas, ar galima, jau pasakiau, kad negalima, yra draudžiama bažnyčios tokia sutartis, kodėl ji draudžiama ir ar iš tiesų šita sutartis padaro krikščionišką santuoką negaliojančią. Negaliojanti santuoka taip, kad jinai iš viso tampa nebesakramentas. Trumpas toks atsakymas būtų taip, kad iš tiesų iki vedybinė sutartis prieš vedybinį, tai yra tokia sutartis, kurioje yra aptariama, kaip bus padalintas turtas skyrybų atveju, kas priklausys vienai šaliai ir kas priklausys kitai šaliai. Jeigu yra sudaryta tokia sutartis prieš santuoką, ji taip pati santuoka yra negaliojanti, tarp kitko ir draudžiama. Reikia sugalvoti arba tuoktis, arba iš karto padaryti sutartį, kaip dalintis turtą, kai skirsitės. Tačiau kyla klausimas, kodėl šitaip yra, kodėl taip nustatė bažnyčia, kodėl rodos sakramentas, čia viskas taip gražu, visos giesmės, visos gėlės bažnyčioje, fejerverkai visokiausiai ir staiga užtenka vienos sutarties, kuri lyg tai tik tai padėtų susitvarkyti gyvenimą. Užtenka, kad pati ta santuoka būtų negaliojanti. Na, visų pirma ir toks paprastas dalykas, tai apie ką yra daroma sutartis. Pati santuoka yra sutartis, kad besituokiantieji vienas kitam save atiduoda visam gyvenimui ir vienas kitą priima visam gyvenimui, galima sakyti, įgyja. Nors tai nėra kažkas panašaus į daiktinę asmenybę, tu gauni į savo globą, į savo apsaugą kitą asmenį, už kurį tu atsakingas visą gyvenimą. Tačiau prieš paimdamas tą asmenį ir būtent dėl to, kad tu priimi šitą asmenį visam gyvenimui, prieš tai reiškia, padarai sutartį. Asmo kaip asmo, jeigu aš jį prarasiu, čia nesvarbu, kad tik neprarasčiau savo turto kažkokio. Ir tada griežtai susitarė, kaip tą turtą dalysimės, jeigu aš neteksiu to asmens. Taigi, toksai gaunasi nesusipratimas pati tas sutartis. Tačiau, kad iš tiesų suprastume tą dalyką, kodėl, kas ir kaip padaro šitą santuoką negaliojančią dėl tos priešvedybinės sutarties, pirmiausia, turime giliau įsigilinti, suvokti, kasgi yra santuoka. Santuoka yra sakramentas, tarp krikščionių sudaryta santuoka. Mes pirmiausiai turime mintyje tą santuoką, kad ji yra sakramentas. O kas yra sakramentas? Vėl, ne visų tikėjimo žinios yra vienodos. Ne visi pakankamai suvokia tuos dalykus. Sakramentas tai kažkas tai tokio, ateini į bažnyčią, atlieka kažkokias apeigas, arba ateina kunigas į namus pas ligonį kokį nors, atlieka apeigas ir kažkas dėl tų apeigų pasidaro geriau. Tai ir yra sakramentas. Iš tiesų tai tokia klaida aplamai apie sakramentus, kad jie šitaip veiktų. Yra kiti dalykai, kurie veikia panašiai. Apsilankysi pas gydytoją, tau nustatys kažkokią diagnozę, nuo jos išrašys vaistus ir tu suvartosi tuos vaistus, tabletę ten kokią nors, injekciją tau suleis ir kažkas pasidarys. Tu nežinai nei kaip tas vaistas veikia, nei kokios ten reakcijos, tavo organizme darosi, bet kažkas tai atsitinka, tau pačiam nežinant ir nuo tavęs nepriklausant. Padidėja kraujo spaudimas arba sumažėja kraujo spaudimas, nurimsta širdis arba vėl užsiveda širdis, arba pakyla arba nukrinta temperatūra. Kodėl? Todėl, kad suvartojai kažkokį vaistą. Lygiai panašiai galvojama apie sakramentus, bet tai yra netiesa. Sakramentas Bet koks sakramentas yra tai, kas suvienyje su Dievu. O čia jau negali būti be tavo valios ir tau nežinant. Reikalingas aktyvus žmogaus bendradarbiavimas. Ir tarp kitko, santuoka galbūt ryškiausiai paryškina šitą dalyką atskleidžia, kadangi santuokos esmė yra ne tai arba pirminis dalykas pagrindinis, ne kad yra sakramentas kažkas švento, bet tai, kad santuoka yra dviejų žmonių sutartis. Būtent santuoka yra sutartis ir tik po to sakramentas. Ir sakramentas dėl tos priežasties, kad buvo tinkamai sudaryta šita sutartis. Jeigu šita sutartis galioja, santuoka yra sakramentas. Jeigu šita sutartis dėl kažkokių priežasčių negalioja, santuoka nėra sakramentas. Kadangi bažnyčia pripažįsta tik sakramentinę santuoką, galiojanti santuokos sutartis jau savaime yra per Dievo malonę yra sakramentas, todėl jeigu nėra sakramento, tai ir pati sutartis negalioja. Jeigu sutartis negalioja, neįvyksta sakramentas. Jeigu sutartis yra sudaryta tinkamai taip, kad ji iš tiesų galiotų, ji tuo pačiu yra sakramentas ir kitaip negali būti. Santuoka yra speciali sutartis, meilės sutartis, o meilė labai susijusi su pačiu viešpačiu Dievu ir dėl to yra šventas dalykas. Yra parašyta šventajame rašte, reiškia šventosios dvasios apreikšta, kad Dievas yra meilė. Ir todėl, kas pasilieka meilėje, pasilieka Dieve, kaip sako apaštalas Jonas. Taigi, pats Dievas yra meilė ir Dievas savo ryšį su žmogumi, jis lygina su pačia santuoka. Ir mes randame viešpaties apreiškimuose parašyta iš ypač pranašų apie tai, kad Dievas susituokė su savo tauta, su išrinktaja savo tauta. Išrinktoji tauta yra daug plačiau negu žydų tauta, kaip mes žinome. Išrinktoji tauta yra visi tie, kurie savo gyvenimą per meilės ryšį suvienyje su viešpačiu Dievu. Anksčiau tas regimas ženklas būdavo per žydų tautą, kai suvienyje, dabar kaip suvienyje savo gyvenimą per Jėzų Kristų, būdami krikščionių bažnyčioje. Kristų išpažįsta įvairios bažnyčios, ne visi vienodai pilnai jį supranta, ne visi vienodai pilnai priima jo malonę, ne visi vienodai pilnai priima jo mokymą, todėl ta vienybė gali būti gilesnė, gali būti ir netokia gili, bet tai yra vienybė su viešpačiu Dievu. Tarp kitko, Jėzus yra pasakęs, aš turiu avių ir iš kitos avidės, kurie nepriklauso žydų tautai. Reiškia, nebūtinai formalus priklausimas kažkuriai krikščioniškai bažnyčiai, ypač katalikų bažnyčiai, yra būtinas, kad žmogus būtų vienybėje su viešpačiu Dievu. Net ir nepriklausydamas bažnyčiai tam tikru laipsniu gali žmogus būti su Dievu vienybėje. Ir tokių tikrai yra. Kita vertus, net ir formaliai priklausydamas katalikų bažnyčiai arba kitai krikščionių bažnyčiai, tai nebūtinai garantuoja, kad esi vienybėje su Dievu. Arba nebūtinai garantuoja tą aukštą vienybės laipsnį, tą didelę kažkokią pilnumą vienybės. Taigi, kadangi Dievo ir žmogaus ryšys tai yra vienybė su viešpačiu Dievu, kadangi Dievas žmogų myli ir tos vienybės trokšta, tai tuo viešpaties ir žmogaus meilė, tos meilės išraiška, kuri veda į vienybę, tos vienybės išraiška yra šeima. Ir todėl viešpats per pranašus daugybę kartų sako, aš susižadėjau su savo tauta, tai yra su man priklausančiais žmonėmis, aš susituokiau su savo tauta, aš mylėsiu, kaip vyras myli žmoną, kaip sužadėtinis myli savo nuotaką, Taip aš mylėsiu savo tautą, niekuomet jos neapleisiu, aš ją globosiu, aš ją saugosiu. Ir iš tiesų, jeigu surinktume tuos pasisakymus susijusius su šeima, šeimos ryšių, santokos ryšių apie Dievą ir bažnyčią, tai Dievo apreikšti žodžiai tikrai yra nuostabi meilės išpažinimas, nuostabus, nuostabi poezija tam tikra, kaip jis iš tiesų myli ir kaip jis atiduoda save šitai tautai ir laukia, kad tas mylintis žmogus save atiduotų. Taigi, dėl to šeima yra Dievo ir žmogaus suvienijimo įvaizdis. Ir Naujajam Testamente taip pat yra kalbama apie bažnyčią kaip nuotaką jaunikio, kuris yra jau Jėzus Kristus. O Jėzus Kristus yra ir visa švenčiausioji trejybė, nes jis pats apie save sakęs, kad aš ir tėvas esame viena. Taigi, santuoka tai yra vienybė. Ir šita vienybė, kuri gimsta pirmiausia iš dviejų žmonių meilėje, vyro ir moters, ta vienybė kažkaip vystosi, auga, atsiranda kažkokie lūkesčiai, atsiranda pasiryžimai ir galiausia nusprendžiama šitą vienybę įvykdyti, įkūnyti per santuokinę sutartį. Ir tas santuokos sutartis yra tokia sutartis, kuri sujungia, suvienyje visą vyro ir moters gyvenimą, subendrina viską kartu. Vienas kitam save pilnai atiduoda, vienas kitą pilnai priima. Ir todėl vienas kitam įgyja pareigą ir vienas į kitą įgyja teisę. Ir būtent bažnyčia žiūri, kad tai būtų visiškas ir pilnas savęs vienas kitam atidavimas, visiškas ir pilnas savęs vienas kito priėmimas. Ir todėl mąstydama apie šituos dalykus, bažnyčia nustato, tas sutartis, būtent santuokos sutartis, pati santuoka yra sutartis, tas sutartis, jos esminės savybės yra vienumas ir neišardomumas. Esminės savybės. Vienumas reiškia susituokia tik tai vienas vyras su viena moterim. Negali sudaryti sutarties, kad dalinsiuosi gyvenimą dar su kuo nors. Arba kad galbūt dalinsiuos. Arba kad gal prileidžiu galimybę, kad dalinsiuos dar su kažkuo savo gyvenimą. Arba gal prileidžiu galimybę, kad jei su tavimi nepasiseks, bus per sunku, tada aš su kitu dalinsiuosi savo gyvenimą. Ne, yra vienumas. Konkrečiai, absoliučiai ir besąlygiškai. Tik vienam žmogui save atiduodi, tik vieną žmogų į save tokiu būdu, kaip į santuoką priimi. Nu, tai dėl to vienumas santuokos yra pirmutinė esminė santuokos savybė. Antroji esminė santuokos savybė yra jos neišardomumas. Reiškia, priima visam gyvenimui, lygi pat mirties, kol abu gyvi, niekas negali rinktis kito, niekas negali palikti to, su kuriuo susitarei. Santuoka yra visam gyvenimui. To reikalauja ir meilės prigimtis, nes meilė, kuri pripildo žmogaus visą esybę, kaip Dievas yra meilė, taip ir žmogus žmogiškas yra tada, kai jame yra meilė ir kai jis gauna meilę iš kito ir atiduoda savo meilę sau. Jeigu nebūtų šitos meilės, nebūtų ir žmogiškumo, nebūtų kur jam pasireikšti. Taigi šita meilė reikalauja, kad viskas ir visada būtų. Nes jeigu kažkas būtų apribota ne vien tik tai, sakysim, asmens pilnumu, bet asmuo, kadangi tęsiasi į laiką, jeigu būtų apribota laiko tęstinumu, reiškia tada atiduodi nepilnai save visą, bet tik tai kažkokiam terminui. Mano gyvenimas bus sujungtas su tavo gyvenimu, štai kažkokį laiko tarpą, o toliau jau nebebus bendras gyvenimas, toliau jau bus mano gyvenimas, kas man liko. Šitokios nuostatos ir šitokios sutarties bažnyčia nepripažįsta kaip santokos. Santoka yra neišardomas ryšys dviejų žmonių, visiškas dovanojimas vienas kitam save visam gyvenimui. Taigi, vienumas ir neišardomumas yra esminės santokos savybės. Šitas vienumas ir neišardomumas, dviejų gyvenimų subendrinimas, apima jau galima dalinti žmogaus gyvenimą į įvairias sritis ir konkretizuoti. Todėl yra dar konkretizuojant, padalinant tą žmogaus gyvenimą, yra vadinami santokos elementai. Visų pirma, tai yra paties gyvenimo vienas su kitu dalinimasis, tai vadinamas santokos tarpusavio gėris, jo dovanojimas. Sutuoktiniai vienas kitam atiduoda savo kūną, džiaugiasi savo meilę, sutuoktiniai vienas kitam atiduoda savo mintis, savo jėgas, kažką bendrą, gyvena bendrai laimiai ir bendram džiaugsmui. Jie prisima meilę iš antrosios pusės, o patys savo ruoštų myli ir rūpinasi, kad ta antroji pusė būtų laiminga dėl to, kad gyvena būtent su tavimi, su kuriuo dalinasi savo gyvenimą. Taigi tarpusavio gėris. Jie įgyja ne tik pareigą, šitas dalykas kartais iškyla dėl intymaus gyvenimo, kartais atsitinka praktikoje, kad to intymaus gyvenimo gali pritrūkti, kartais gali atsitikti taip, kad tas intymus gyvenimas gali būti kažkoks nepilnas, žodžiu, gali atsitikti taip, kad kažkuri pusė jaučiasi tarsi nuskriausta, kad man šito dalyko trūksta. Kadangi santokos yra pagrindin vienas iš esminių elementų, šitas tarpusavio gėris, jį eina ir tas intymus gyvenimas, tai sutuoktinis įgyja ne tik teisę, bet ir pareigą šituo intymumu dalinti su kitu. Yra čia kai kurie apribojimai. Apribojimai konkrečių kažkokių apribojimų ten pagal skaičius ar kitokius ten fiziškus matavimus, tai bažnyčia nenurodo. Nurodo tai, kad kiek atsižvelgiant į antro sutuoktinio interesą, atsižvelgiant į savo galimybes, tai gali būti sveikatos galimybės, fizinės ir psichinės sveikatos galimybės, nuotaikos ir kas tik nori, atsižvelgiant į tai, kad būtų išlaikyta tarpusavio asmenų pagarba, tai yra nieko nereikalauti to, ką kitas asmuo suprastų kaip kažkokį pažeminimą, nieko nereikalauti to, kas kitam žmogui būtų tam tikra kančia, vėlgi subjektyvių supratimų kažkokia kančia, kas vienam sukelia kančią, kitam nebūtinai gali ją sukelti. Taigi šitose ribose santuokinis gyvenimas, tas intymus gyvenimas yra ne tik sutuoktinių teisė, bet ir pareiga. Tačiau jeigu yra nepagarba, jeigu yra prievarta, jeigu yra sukeliamas kažkoks tai dvasinis arba fizinis skausmas, arba jeigu iškreipiama tų santykių natūra, tada šitos pareigos nelieka, o lieka teisė gintis nuo panašių dalykų. Taigi, tarpusavio gėris. Su juo yra susijęs, o ypač susijęs su pačia santuoka, vaikų gėris šeimoje. Vaikai šeimoje yra natūraliai kylantys iš sutuoktinių meilės. Ir vėlgi čia yra tam tikras Dievo šventumo atspindys. Dievas, kuris yra meilė, iš meilės pašaukė iš nebūties į buvimą visus kūrinius ir žmonės. Ne tik žmonės, kiekvieną dalyką, kuris egzistuoja. Mes Viešpas mums perdavė per savo šventąjį raštą apie pasaulio sukūrimą. Dar nebuvo nei žmonių, nei gyvūnų, gal net mikrobų jokių nebuvo, Dievas kūrė pasaulį, kaip ten parašyta, per 7 dienas ir savo kūrybą kiekvieną vakarą džiaugiasi. Reiškia, viskas yra sukurta iš meilės ir meilėje, džiaugsme. Ir iš meilės pašaukė ir žmogų į buvimą iš nebūties. Ir kaip šitos dieviškos meilės, kuri yra visokios kūrybos pavyzdys, jėga ir prigimtis, kaip šitos kūrybos atvaizdas atspindys, yra ir vaikų gimimas šeimoje, kurie gimsta iš meilės, susijungiant su tuoktiniams, pasidalinant visus savimi ir savo kūnu taip pat. Gimsta šeimoje vaikai santuokoje, kada ta meilė būna prisiekta visam gyvenimui, kada sutuoktiniai laikosi to, kas būtų prisiekta, ir reiškia, tada gimsta vaikai ir ten, kur yra tikra meilė, tie vaikai yra priimami su dėkingumu ir meilė ir jie yra auginami. Jeigu vaikai yra nepriimami į šeimą, jeigu vaikų gėrio atsisakytų sutuoktiniai, tai tokiai santuokai trūktų vieno iš esminių elementų. Kadangi elementas yra esminis, jeigu jis būtų sąmoningai atmestas, tada ir pati santuoka nebūtų galiojanti. Taigi, vaikų gėris yra antras iš santuokos elementų. Toliau vienas iš santuokos elementų yra taip pat ir visų dalykų, kuriuos turi žmogus, subendrinimas. Į tą įeina taip pat ir jo nuosavybė. Negali tai būti, kad žmonės visą gyvenimą atiduoda vienas kitam, o kažkokio savo turto vienas kitam neatiduoda. Nėra tokių materialinio turto, materialiniu būdu išreikšto, kuris būtų vertingesnis už žmogaus asmenį. Ir jeigu žmogus savo asmenį atiduoda su visu savo gyvenimu, tai atiduoda ir su visu turtu. Todėl tokia santuoka, kur žmonės nenori dalintis savo turimomis gėrybėmis, tos gėrybės gali būti įvairiausios ir tavo giminės gėris, ir tavo pažįstami, ir tavo materialinis turtas, ir tavo sugebėjimai, ir tavo ryšiai, ir kas tik nori. Visa, ką tu turi, viskas tampa bendra. Ir todėl tas gėrybių subendrinimas yra taip pat vienas iš esminių santuokos elementų. Kad šitaip santuoka įvyktų ir būtų pilnas gyvenimo subendrinimas, ir kadangi tai yra sutartis, kurią įsipareigojama subendrinti gyvenimą, ji yra apibrėžiama tam tikromis formulėmis. Ir toji pagrindinė formuluotė tai yra santuokos priesaika. Šiandien prieš atliekant santuokos priesaiką yra praktikuojamas pasirengimas santuokai. Sutuoktiniai turi registruotis pusę metų iki santuokos sakramento datos ir per tą pusę metų jie atlieka pasirengimą. Tame tarpe dalyvauja bažnyčios organizuojamuose kursuose, susitikimuose, kur jiems viską išaiškina, kas ir kaip įsipareigojama, kas kaip veikia santuokoj, koks yra tas santuokinis gyvenimas, ką jie turės vienas kitam įsipareigoti. Ir visa tai yra apibendrinama 4 punktuose, kurie yra išsakomi per santuokinę priesaiką. Pagal dabartinį apeigyną, kuris galioja jau 14 metų, tai turim labai tokią poetišką formuluotę, kad aš tave mylėsiu ten ir saulėje šviečiant ir lietui lyjant ir niekada tavęs neapleisiu. Ankstesniam apeigyne buvo mažiau poetiška, bet labiau ir aiškiau suvokiama teisinė prasme priesaika. Toji priesaika skambėjo taip: aš, pasakomas vardas, imu tave, pasakomas vardas, savo vyru arba žmoną ir prisiekiu. Pirma, tave mylėti, antra, būti tau ištikimu arba ištikima, trečia, tave gerbti ir ketvirta – iki mirties tavęs neapleisti. Dabartinėje priesaikoje dabar pagal naujausią apeigyną visi tie dalykai yra tik tai įvilkti į tokią truputėlį poetišką formą, dėl to netaip primygtinai išreikšti. Jie yra patys svarbiausi, kaip keturi stulpai, ant kurių stovi santuoka. Pirmiausia, tai yra meilė. Meilė paprastai prieš meilę ateina jos tokia parengtinė fazė, ką galima pavadinti įsimylėjimu. Įsimylėjimas tai visų pirma yra jausmas, kurį jaučia žmogus kitam žmogui. Jis tikrai yra gražus jausmas ir pripildo širdį, bet tai dar nėra meilė. Jausmas tai dar nėra veiksmas. Jausmas yra kažkas tai tokio nuo žmogaus gal nelabai ir priklausomo, kada ateina, kada praeina, kada jaučiamas, kada nejaučiamas. Priesaikoje kalbama apie meilę kaip gyvenimo nuostatą. Taigi, kada žmogus per santuoką prisiekia, kad aš prisiekiu tave mylėti, jis paliūdija ne jausmą, jis paliūdija ir užtikrina savo gyvenimo nuostatą. Praktiškai šitą dalyką galima būtų apibūdinti tokiais žodžiais, kad meilė tai būtų tokia nuostata, kad darysiu visada darysiu viską, kad dėl manęs tau būtų geriau. Kad niekada neatneščiau tau nieko tamsaus, bet kad dėl manęs tau būtų geriau, visada tuo rūpinsiuosi. O čia jau įvairiausios aplinkybės, įvairiausios asmenybės ir čia jau begalinės galimybės ir begalinė įvairovė, kaip tas bus įvykdoma. Tačiau pati nuostata, kad elgsiuos taip ir sieksiu, kad tau visada dėl manęs būtų geriau, tai būtent ir yra ta meilės nuostata, kuri yra prisiekiama. Meilės jausmas asmeniškai man yra panašus į tokį skaičių nulis. Jisai savo nuosavos vertės neturi, bet jeigu nulį pastatais šalia skaičiaus, nu šalia trejeto, tai jau žiūrėk, tau vietoj trijų gaunasi 30. Jeigu pastatai iš kitos pusės skaičiaus, padedi kablelį, jau gaunasi tik tai trečdalis, visai mažai. Taigi meilė yra ir kaip ir kiekvienas jausmas, jis yra tarsi variklis, bet variklis jis duoda tik tai jėgą, tik tai duoda sparnus. O paskui yra protas, yra valia žmogaus pasirinkti su kuo, kur, į kurią pusę ir kokiu greičiu važiuoti ir kur posūkį daryti ir taip toliau ir taip toliau. O meilė yra tas galingas variklis. Kai tu pagal savo gyvenimo apsisprendimą nusprendi, kad štai darysiu kažką, kad mano mylimajam būtų geriau, tai tada protas nusprendžia, kokiu būdu ir ką darysi, o jausmas duoda jėgų, suteikia tą lengvumą ir tada gali tiesiog lengvai ir su džiaugsmu tuos dalykus daryti. Taigi, meilės priesaika reiškia, kas bebūtų, net jeigu mano jausmas pasisuktų į kitą žmogų, aš prisiekiu, kad gyvensiu dėl tavo gėrio ir tavo laimės. Toliau, antrasis dalykas, kuris prisiekiamas santuokoje, yra ištikimybė. Būti ištikimu intimiam gyvenime ir būti ištikimu ta prasme, kad visuose gyvenimo pavojuose, visuose gyvenimo aplinkybėse niekuomet neišduoti savo vyro ir savo žmonos. Visada elgtis taip, kad būtų į jo naudą, kad būtų į bendrą naudą, nepalikti vieno. Tai yra ištikimybė, būti visada kartu. Yra būtinas dalykas, jeigu norima suvienyti gyvenimus, nes jeigu suvienysi kažką, o paskui tą žmogų paliksi, taip kaip jau nuo pat pradžių Adomas paliko savo Ievą ir buvo nežinia kur, kai atsitiko gyvenimo pavojus, kai atėjo tas žaltys ir radęs vieną Ievą ją sugundė. Jeigu būtų dviese buvę, Gal būtų ir atsispyrę tai pagundai, gal būtų palaikę vienas kitą, kas ten žino. Taigi ištikimybė yra ir šito pobūdžio, ne vien tik tai tos intimaus gyvenimo ištikimybė. Trečias labai svarbus dalykas, kuris yra prisiekimas santuokoje, kad aš tave gerbsiu. Pagarba yra be galo svarbus dalykas šeimos gyvenime. Pagarba reiškia, kad niekuomet tavęs nepažeminsiu. Tai būtų tokia negatyvi pusė, pozityvi pusė, kad visada stengsiuosi, kad tavo vardas būtų kitų akise aukštesnis. Ypač svarbu bent jau nepakenkti, jeigu negali padėti, todėl niekada nepažeminti. Todėl žmogus, kuris santuokoje kilus ten kažkokiam nesusipratimui, jų visada pasitaiko gyvenime, jeigu jis pakelia savo balsą, jeigu pasako nepagarbų žodį, arba neduok Dieve, jeigu pakelia ranką prieš savo sutuoktinį, jeigu erzinasi, pažemina ten aplinkinių akyse ir panašiai, jis nusideda, jis laužo savo santuokinę priesaiką trečiajame punkte, nesilaikydamas pagarbos. Taip tik atrodo, kad šitas dalykas nėra labai svarbus. Bet pažiūrėkim praktiškai. Jeigu, sakykime, sutuoktiniai dėl kažkokio dalyko nesutari ir pakėlė vienas prieš kitą balsą, pasakė nepagarbų žodį. Tie nesutarimai, jie praeina, išnyksta ir jų nebelieka. Praeina valanda ar ten kiek laiko, jau neatsimeni, dėl ko mes ten neišsiaiškinom. Bet praeina metų metai ir vis tiek lieka žaizda neužgyjusi. Jau tada tu manęs negerbėjai. Jau prieš tiek ir tiek metų tu mane vadinai šitaip. Jau prieš tiek ir tiek metų aš tau buvau tik tai tas ar tas kitas. Todėl nepagarba tarp sutuotinių tikrai santuoka labai greuna. Labai gaila, kad į ją nekreipiama dėmesio labai dažnai ir dėl to tai yra labai skaudi vieta mūsų šeimose. Kas negerbia, kas nerodo pagarbos savo sutuoktiniam, jis laužo santuokinę priesaiką trečiajame punkte. Ir ketvirtas dalykas, kuris yra prisiekiamas toje sutartyje, tai yra vienas kitą iki mirties palaikyti, neapleisti vienas kito. Reiškia savo pagalbą, savo globą teikti per visą gyvenimą. Teikti per visą gyvenimą ir neapriboti laiku, kad aš tave gerbsiu tiek ir tiek, mylėsiu tiek ir tiek. Visada tas sutuoktinis turi būti kartu. Taigi šitie dalykai yra prisiekiami santuokos sutartyje. Ir kaip matom, šita santuokos sutartis, ji suvienyje visą žmonių gyvenimą, subendrina ir nelieka, kad būtų tik tai mano, o viskas būna bendra. Ir todėl bažnyčia būtent šitaip suvokia santuoką. Bažnyčia supranta, kad santuoka yra tokia sutartis, kur du žmonės, vyras ir moteris, suvokia tuos dalykus, kuriuos aš dabar papasakojau, esminės santuokos savybės, pagrindinius santuokos esminius elementus ir tuos dalykus, kurie apibrėžiami priesaika, jie taip ten apytiksliai įprasmyti, jeigu šitas yra pilnai suvokta, jeigu šitas yra pilnai sąmoningai laisva valia prisiekiama, tokia sutartis ir bažnyčios pripažįstama kaip santuoka. Jeigu kažko iš tų dalykų trūksta esminių, apie juos truputį dar pakalbėsiu, jeigu kažko trūksta, bažnyčia to dalyko nesupranta kaip santuokos. Kas tai yra? Tai nėra santuoka. Ir kadangi tai nėra santuoka, nėra tokia sutartis, kokia turi būti, jinai ir nėra sakramentas. Štai kodėl negalioja santuoka, jeigu jinai turi tos sutarties kažkokį esminį defektą. Ir tų defektų gali būti įvairiausių. Gali būti prievarta. Prievarta tai yra tada, kai dėl kokių nors aplinkybių sutartis yra sudaroma ne savo laisva valia, bet esant kažkokiai prievartai. Štai kodėl ta sutartis negalioja, jeigu kuri nors šalis stokoja įgalumo. Tai gali būti įvairūs neįgalumai. Pavyzdžiui, stokoja suvokimo, ką jis prisiekia. Pavyzdžiui, negali įvykdyti kai kurių santuokos elementų. Čia turime mintį, kad ir lytinis nepajėgumas. Jeigu negali atlikti santuokinio akto, nevaisingumas neįeina į šitą dalyką. Čia kalbama apie patį santuokinį aktą, jeigu neįgalus. Tai jis negali užtikrinti tos santuokos elementų ir todėl pati sutartis negali sudaryti tos sutarties. Jeigu žmogus yra nebrandus ir nepajėgia suvokti, tas nebrandumas dažniausiai pasirodo, dėja pakankamai dažnai pasirodo per tokį patologinį žmogaus egoizmą, kada žmogus tiesiog taip užaugęs, kad jis nemoka gyventi kitam žmogui. Nemoka atsiduoti savęs, nemoka dovanoti ir galvoja tik apie save. Jeigu jis yra toks, jeigu jo psichika yra tokia, kad jam nedaeina, kad kitą žmogų reikia mylėti, gerbti, jam save atiduoti, tai tada jis neįgalus sudaryti tokią sutartį. Jeigu žmogus suvokia, bet negali šito, nepajėgia įvykdyti, pavyzdžiui, jau sudarydamas santuoką, žmogus gali būti, pavyzdžiui, paveiktas ten alkoholio, narkotikų ar kažkuo, išoriai dar tas nevisiškai matosi ir joks gydytojas negalės parašyti pažymėjimo, kad šitas žmogus yra neįgalus sudaryti santuoką. Bet jeigu tas yra praktiškai, nors ir nematoma, tas sutartis nėra galiojanti. Jeigu žmogus tą santuoką sudaro apgaulę, ir kažkokiu tai esminių dalykų nepriima. Jeigu jis tuokiasi, nuslėpdamas nuo antros šalies, kad aš tiesų nepripažįstu, kad būsi tau vienam tik ištikimas, kad aš iš tiesų nesiruošiu niekada turėti vaikų ar dar ko nors. Jeigu yra tokia apgaulė, santuoka taip pat yra negaliojanti. Ir bažnyčia ir į tą patį dalyką įeina ir ta vadinama priešvedybinė sutartis. Kada žmogus pasako, jeigu įvyks skyrybos, turtą dalysimės šitaip. Reiškia, jis prileidžia, kad skyrybos gali įvykti. Ir tada aš būsiu laisvas ir tada aš tave numesiu, bet savo turtą susirinksiu. Jeigu turi šitokią nuostatą žmogus, tai sutartis yra sudaroma su šitokia sutartimi ir tai nėra pilna sutartis ir tai nepripažįstama kaip santuokinė sutartis. Todėl, kai nėra sutarties, tai nėra ir sakramento. Taigi būtent todėl, šalia visų kitų dalykų, kur žmonės gali būti neįgalus arba piktybiškai kažką tai padaryti, kad neįvyktų santuoka, save žada, bet savęs neatiduoda pavyzdžiui. Taip lygiai ir šita santuokos sutartis padaro taip, kad santuoka negalioja. Jėzus yra pasakęs, negalite tarnauti dviem ponams ir Dievui, ir mamonai, pasaulio gėrybėms. Pasirinkite kurį nors vieną. Lygiai taip bažnyčia sako ir dėl santuokos. Pasirink žmogau, gerai pagalvok, kas tau iš tiesų brangiau. Tas žmogus, kuris tau žada atiduoti visą savo gyvenimą. Ar tavo turtas, kurio tu bijaisi netekti, jeigu kažkada teks išmesti tą žmogų. Ir pasirinkęs sudaryk galiojančią sutartį. Jeigu negali sudaryti galiojančios sutarties, žiūrėk, kaip tau išeina, bet nekišk pirštų prie šventų sakramentų. Taigi, tikiuosi, kad suprantamai paaiškino tuos dalykus. Visiems geros sveikatos ir Dievo palaimos garbė Jėzui Kristui.